Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til podcast nummer 189 af Aktieuniverset. Vi optager i dag fredag den 17. maj, klokken er lige omkring 4 dansk tid. Den står som altid på ugens nyheder, både inden for delivery og det generelle marked. Mads, du vil præsentere en ny aktie. Det er jo altid spændende, den glæder jeg mig til at høre om. Der er poppet et lytterspørgsmål ind på mailen. Dagens tema, det er den her Apple-reklame, var det iCrush, den hed? Ja. Som de kom, jeg ved ikke om shitstorm, det er måske et stærkt ord, men de er i hvert fald ude og undskylde for den, og der er nogen, der har været lidt efter dem for det vender vi tilbage til, hvad de egentlig er efter dem for, fordi det er sådan lidt...
Der er simpelthen så meget symbolik i den, og det er sådan ligesom, de har bare lige startet det med noget, som ser fedt ud, og så er der så meget symbolik i det, simpelthen, så det, jeg kan godt forstå, at det bringer os ind i kog, og det piller vi lidt fra hinanden og kigger på, jeg synes, det er spændende.
Jeg kan så tease for, at jeg synes så, at folk er lidt ømskodet omkring den. Men den tager vi lidt senere, så det er godt, at vi lige kan få lidt debat ind omkring det. Nå, nok om det. Vi skal også have dagens tre AI-aktier. Hvad er det for nogen?
Ja, men i dag der er det den nye aktie, som vi skal kigge på, der samarbejder med Nvidia, og så kigge på, hvordan at vi så kan have en data-aktie og en use case-aktie og en infrastruktur-aktie i det der, hvordan de samarbejder, så man får komme en anden vej rundt om det her med at forstå det her ordentligt med data, use case og infrastruktur.
Så har vi også en del regnskaber, og du har fået ros på de flere sociale medier, synes din gennemgang sidste uge var god, så der er noget at leve op til. Det er jo selvfølgelig værd at fremhæve C-Limited. Det er ligesom hovedretten i den her uge, som jeg går ud fra, at du har dykket godt ned i. Og ja, det er jo godt, de er godt kørende i Singapore, så det er jo dejligt for de investorer, som er med ombord i den.
Lige præcis det, og der er nogle spændende pointer med regnskaberne. De passer rigtig godt sammen, også med lytterspørgsmål, så det binder det godt sammen. Jeg synes, det er rigtig spændende.
Vi starter lige med nogle indeksmasser, fordi det har også været en ganske fin uge. S&P'en op næsten 1,5%. Dow er op lige under 1%. Nasdaq'en er op over 2%. DAX i Tyskland bakker en lille smule med 0,4%. OMX'en i København er oppe 1,30%. 10-årig rente uændret i 4,4%. Der var jo lidt smæk på i løbet af ugen, det skal vi nok vende tilbage til. Men ja, den var cirka som sidste fredag også. Olien, den dykkede under 84 dollar. Euro-dollar-krydset, det var der også lidt gang i midtugen, det vender vi også tilbage til. Men den ligger også nogen, der nu ændret 1,085. Bitcoin 66.000, pæn stigning fra sidste uge. Ethereum nogenlunde uændret. Så overall ikke en uge, vi kan være utilfreds med på nogen som helst måde.
Men også en uge, der virkelig har været op og ned, altså... sådan med hensyn til holdning og sådan noget, så det, og hold op, hvor er det rentefølsomt, altså data, så snart data peger den ene eller den anden retning i forhold til renten, hvornår kommer det, og nu er de ved sådan at prise ind, at der kun kommer én rentesænkning i år, og det retter så priserne til, men jeg synes virkelig også en tid nu her, hvor at folk begynder at blive bullish igen, og nye all-time highs, og man kan se de her aktier, som leder opgangen, altså Elite Tech, Big Tech og sådan noget, virkelig stærk dag i forgårs og i går er det kommet igennem, efter at det sådan har været lidt sådan so-so her i april-maj. Så ja, jeg synes, jeg sagde for et par uger siden, at jeg sådan var bekymret, og nu kan jeg sådan, det er ikke, jeg tror stadigvæk, at jeg tror, det bliver svært at komme igennem uden sommeren, uden at der kommer et eller andet, nogle sving op og ned. Det er en mere svag tid. Men jeg synes også godt, man kan have bekymring den anden vej, for at markedet lige pludselig beslutter sig for, at nu det er så bare godt, og så skal vi videre op, fordi at de her rentesænkninger kommer. Så som altid er det svært. og gætte retningen.
I hvert fald en vigtig pejlemærke, det vender vi også lige tilbage til, men Nvidia-regnskabet, det er lidt ligesom kongen af regnskaber, det kommer altså i næste uge, så der er i hvert fald også grund til at lytte med en gang i næste weekend, fordi det er også en af de aktier, måske faktisk den aktie, som kan sætte mest gang i tingene i øjeblikket, og ligesom viser med den her AI-bølge og med Big Tech, som du siger. Så det er måske MVP inden for regnskaberne, selvfølgelig nok sammen med Microsoft og Apple, men det er en af dem her, som er sværere at regne ud end måske lige Apple og Microsoft, der er mindre, der er en eller anden kæmpe overraskelse. Så det er i hvert fald noget, som markedet ser ekstremt meget frem til.
Jeg tror, vi føler, at SoFi og C-Limited er de to vigtigste regnskaber i orden. Jeg tror ikke, aktiemarkedet deler vores holdning der.
Nej, det tror jeg heller ikke. Nå, det der ligesom satte gang i tingene, det var jo den her inflationsrapport, som kom i onsdags. Kerneinflationen, den landede på 3,6% i april måned versus 3,8% i marts. Det var også ligesom det, der var forecast, og det var lidt ligesom det, som investorerne rigtig gerne ville se, at der ikke var noget i forhold til det, noget der gjorde, at man kunne blive usikker på det her. Vi skal jo have den her inflation ned, for rentesænkningen kommer. Du snakker om, måske kun markedet regner med én rentesænkning. Jeg synes umiddelbart, at jeg har hørt to, formentlig en i september og så en i slutningen af året, men det kan også sagtens blive én. Markedet regner i hvert fald ikke med 4 eller 5 eller 6 rentenedsættelser i resten af året, så den er i hvert fald udelukket. Så det er også det, jeg siger, jamen, markedet kommer ikke til at blive super overrasket over det her, medmindre vi selvfølgelig lige pludselig ser en inflation stige markant i USA igen. Det virker lidt som om amerikanerne, de har fået formået at holde bukserne spændt så nogenlunde til, og har måske også forstået vigtigheden af lige at afbalancere det en lille smule i forhold til de her ting. Så ja, det bliver selvfølgelig spændende, og det er selvfølgelig stadig pejlemærket, vi skal holde øje med.
Ja, når du siger det der med, at markedet bliver ikke super overrasket, så kommer jeg sådan til at sidde og tænke på, hvis det, og det tror jeg egentlig, du har ret i, men hvad kommer det så til at betyde? Fordi at jeg tror også, vi kommer sådan fra, vi kommer i hvert fald ud af et nogle år, hvor usikkerheden har været enormt høj, så hvad kommer sådan tryghed til at betyde for markedet generelt? Og, ja, det tror jeg, man skal tænke over.
Hvis vi lige kigger på olien, den er så kommet ned under $80 for den store, tykke amerikanske VTI, og Occidental Petroleum Company, den som jeg har haft investeret i, jeg er ikke i den længere, den glider også fortsat små 2% for ugen. Stadigvæk de ledende råvareanalytikere inden omkring det her, de siger, at den her tykke amerikanske olie burde ligge mellem 80 og 90 US dollars, så vi er stadigvæk nede i bunden af intervallet. Kan vi komme ned og få oxy i kurs 60, at lige under lige kurs 62 et eller andet nu, ja, så må jeg altså hjem i skuffen for at skaffe en nylonstrøm og et oversaget jagtgevær, og så få skaffet nogle penge, så jeg kan få købt noget oxy, fordi det synes jeg vil være et godt køb at handle noget olie frem for nede i de her niveauer her. JP Morgan er ude med et kurstarget på omkring 73 US dollars. Warren Buffett, han bliver også ved med at købe op i det her. Det virker som om, at nogle af de store, og den her generelle råvarecyklus og stigning, som folk og eksperter inden for det, måske et stykke tid nu har peget på, skulle komme, men det begynder sådan, det venter selvfølgelig på det, men i forhold til den her omstilling med ting og sager, så virker det som på et eller andet tidspunkt at skulle komme godt i gang i det, og ja, jeg vil gerne købe det her, de her olieselskaber op igen. Mads, lad os få lidt delivery news.
Ja, Uber køber Foodpanda i Taiwan, og det steg Delivery Hero rigtig meget på. Det er jo Delivery Hero, som ejer Foodpanda. Og grunden til, at Delivery Hero stiger, det er, at hvis man ser på den pris, Uber eller Foodpanda i Taiwan bliver handlet til, så er enterprise value, altså prisen for forretningen, plus eventuelt gæld, altså korrigeret for, ligesom hvis man skulle købe, og så også betale gælden, eller skulle købe, og så fik kontanterne med, som der var der i, det er enterprise value. Den divideret med GMV, altså omsætningen på platformen, den er 0,6, og Delivery Hero's enterprise value to GMV ratio er 0,25, så det vil sige, at de sælger et aktiv til over dobbelt så meget, som de sælger prissat til, og de her 0,25, det er efter den der, hvad var det, 25% stigning Delivery Hero 2 på dagen der. Så så det var i hvert fald et hint om, at Delivery Hero kunne godt være lavt prissat i forhold til, hvad branchen er villig til at handle de her platforme til. Så er Uber partneret op med Costco om samme dag leverancer af supermarkedsvarer. Det er en nyhed, Instacart falder på, for Instacart var dem, som leverede for Costco, sådan alene, som jeg lige forstår det. Det taler i hvert fald i retning af, at Instacart gør det rigtigt med at blive mere sådan en software, altså service infrastruktur, digital infrastruktur, platform, reklameplatform for supermarkederne, og bevæge sig væk fra delivery spacet. Delivery spacet, det kræver bare kæmpe skala, og det ligner, at Uber Eats og DoorDash er dem, der løber med det i USA, og der skal man ikke være en lille myg, der prøver at bide skære med det. Det vil være fjollet.
Lad os komme i gang med nogle generelle markedsnyheder. Vi starter lige med kinesiske BYD. De introducerer en pickup truck. Den havde de launch for i Mexico. Den hedder Shark, eller The Shark. Og det er så den første pickup truck i deres hybrid, som de har haft. Og den minder lidt om de her sådan Ford Maverick eller Toyota. De har også en, der hedder Tacoma. Og det er altså sådan en rigtig amerikansk Texas pickup, den her The American Dream, og 53.000 af de lange US skal man slippe for sådan en, så det er sjovt at se, at de vil komme ind med sådan en type bil her.
Man forestiller sig sådan to kæmpe store Duracell batterier, der sidder i det sådan en kæmpe store bil der, for at den kan køre bare 200 km. Ja.
Så har jeg lige kigget en lille smule på, apropos tidligere med råvarerne, en lille smule på lithium. Det er jo et af nøgleingredienserne til at lave de her batterier i EV-carsene. Og da EV-boomet var på sit fuld flor, som vi siger, i 2022, der tradede lithium, hvis man gik ud og hentede det i en commodity, en ren lithium, så var det omkring $60,000 for et ton. I december måned var lithium så bundet ud i 9.000 US dollar for et ton. Her i år så er lithiumsprisen steget 11%, og det kunne godt ligne, at den er bundet ud. Albemarle, det er den største producent af den, og det er en aktie, som toppede ud i sommeren 2022 på 330, og den ligger omkring 130 US dollars nu. Så det begynder også at ligne noget, og apropos lidt det her råvarer, som jeg snakker om, så kunne det også godt ligne en lidt længere sigtet bund i forhold til det her. Og ja, som man siger, det er en nøgleingrediens til at lave de her batterier. Det ligner ikke lige, at vi har noget på trapperne, som lige kan erstatte det. Så det er i hvert fald nok ikke lige det, man skal frygte i hvert fald omkring det. Så skal man selvfølgelig vurdere med det her EV-salg, som vi også rigtig tit snakker om i forbindelse med Tesla. Og selvfølgelig er der alt for mange spillere på banen. Men omvendt, så skal stor del af jordens befolkning og nok også ud og skifte den klassiske benzinbil med en elbil, og jeg tror da heller ikke gående fremad, at der bliver solgt så mange benzinbiler i Danmark, uden overhovedet at vide det, men jeg tror da, at de fleste de kigger elbilernes retning. Så ja, det kunne måske være et spændende sted, hvis man vil den vej.
Ja, vi talte med Infineon-regnskabet, tyske chip-producent i sidste uge, tror jeg det var, og de var ude at sige, at de forventede elbilsalget ville vende i 2025 i Vesten. Og så en vending i den branche, og det er jo det, vi har set også i chips til elbiler og sådan nogle ting, at det er bare i en nedtur nu, så der er der noget spændende i alt det her cykliske noget her, og batterier, altså elektrificeringen af verden og så videre. Nu har jeg slet ikke sat mig ind i det der, men jeg får da lyst til at købe sådan noget Albemarle der, når du snakker om det, fordi det lyder som det rigtige tidspunkt i historien at gøre det.
Og det er jo også mange af de her kobberminerselskaber, det er egentlig det samme for det. Det skal der også puttes godt med kobber i de her, så det er også et sted, som man kan se hen imod igen det her.
Findes der en ETF for det, Mathias? Altså sådan en en elektrificering af verden, råvarer, ETF.
Ikke lige umiddelbart udbydende. Jeg sad faktisk lige og kiggede på i dag. Du kan selvfølgelig få i olie, og du kan få inden for commodities. Du kan få olie, du kan få i guld. Jeg har ikke fundet en, som ligger inde på for de her råvarer. Det er nogle meget, 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 meget specielle lige umiddelbart komplekse ETF'er, der er inden for det her. Der skal man nok over have en eller anden fond, som har købt ind i de her selskaber. Men man kan jo finde selskaber inden for det specifikke, og så kan man jo så selv mixe sin egen portefølje inden for det her. Det er egentlig lidt det samme med sådan noget nuclear, sådan noget uran og de her ting her. Der skal man også helst enten købe ren uran, eller også så skal man ind og have fat i nogle af de her selskaber og sådan nogle ting. Så det kan være, der sidder nogen derude, der lige har fundet frem i et eller andet, men de ETF'er, som jeg lige var inde og kigge på, det var ikke nogen navn, der lige klingede. Det så godt nok lidt komplekst ud, så ja, det er i hvert fald ikke lige noget videre med, men jeg skal nok lige prøve at holde øje og melde gerne ind derude, hvis der er nogen, der har noget til det. Men altså, vi skal lige en tur til Kina. Vi starter lige med Alibaba. Det har godt nok været en uge med smæk på. Mandag, der steg den meget på grund af nogle positive væksttal fra Kina. Tirsdag den blev lidt dum på grund af det her regnskab. Dårlig regnskab. Ja, e-commerce skuffer. Cloud byder ikke på den forventede vækst. Og så alligevel, så torsdag, så var de tilbage på fuld fart igen. Og ude at se, at Michael Burry, vores The Big Short Guy, han har været ude i løbet af første kvartal og begynder at tage et stort bet på Kina. Han er selvfølgelig også en mand, som ikke er bange for at placere sine jetonger nogle lidt risky steder, men altså han er i hvert fald ikke den eneste, som begynder at kigge lidt efter Kina. Vi har jo også vores egen Mads Christiansen, som også har købt lidt kinesisk, nok ikke i samme grad, men det er spændende, og det begynder at, det begynder at være måske interessant.
Der er også kommet nye... Jeg skulle sige, det kunne være, at Mark Burry, han har hørt Aktieunivers, brugt ChatGPT til at høre Aktieunivers.
Ja, Alibaba fik også nyt kursmål fra en amerikansk analytiker derude, og satte den til 110 til 113 US dollars. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad den handler i dag. Det kan jeg selvfølgelig lige tjekke op på. Mens jeg lige tjekker op på det, Mads, to regnskaber, som du lige har kigget en lille smule på, Tencent og Baidu. Kan du ikke løbe den igennem, apropos Kina?
Jo, Tencent var ude med et godt regnskab, har jeg kunne læse mig frem til i overskrifterne. De har vidt, at reklameindtægter på sådan en TikTok-lignende produkt. Så det virker til, at der er godt gang i den. Og igen, altså Tencent kan man jo købe ved at købe den, der hedder Prosus i Holland. Den har vi i fonden. Og Prosus består af det meste af det er Tencent. Og så har Prosus også investeret i food delivery i en årrække, så man har et aktiv i Sydamerika, der hedder iFood, som kører ret godt. Og så har man alt det, man må have af Delivery Hero. De kan rigtig godt lide Delivery Hero, og har en række sådan, investeringer inden for e-commerce også rundt omkring. Men det er Tencent, der fylder langt det meste i Prosus. Og det interessante så, det er, at der er discount på Prosus i forhold til Tencent. Så det vil sige, at det, man sådan løbende gør, det er, at man sælger Tencent-aktier, og så køber man Prosus tilbage. Og så genererer man faktisk en lille smule penge på den måde. Det er sådan en, synes jeg, rigtig god måde at investere i Tencent på. Så var Baidu ude med regnskab. Baidu, som vi også har nippet til i fonden. Og med et regnskab bare med nul vækst. Man er meget afhængig af reklameindtægter generelt, og det er under pres, fordi at den kinesiske forbruger er under pres og sådan nogle ting. Men man satser også rigtig meget på AI, og vi hørte det her med, at man er blevet en partner til Tesla på deres selvkørende. Og så er snakken jo selvfølgelig meget på, hvordan man formår at klare sig på de her sådan knap så hurtige mikrochips, som er dem, man må få fra Nvidia i Kina. Så, men Kina virker som om, at det har fået medvind, også sådan, når man ser snakken og chatten derude, så ja, så det er spændende. Man skal bare huske at sælge igen, når det er sten, fordi ja, det går...
Ja. Der er også lidt antydninger ude om, at de måske skulle, i hvert fald for en periode, holde sig lidt i ro omkring det her Taiwan-palaver, som absolut er en politisk usikkerhed, og som ligger som en tung dyne hen over de kinesiske aktier, i hvert fald i forhold til de udenlandske investorer. Det er jo selvfølgelig aldrig til at vide, hvad de finder på, men indtil videre vil det komme som en stor overraskelse, også i og med, at de er i gang med sådan at få bygget den her vækst op igen, og en krig er jo selvfølgelig ikke noget, som lige umiddelbart gør, at væksten den stiger helt vildt meget. Så det er jo ja, tværtimod. Så lige nu, der er der i hvert fald ikke ja, større fare, end der har været tidligere for nok tværtimod. Men ja, det skal jeg lade være op til andre eksperter at vurdere det. Det er simpelthen bare lige, hvad jeg har læst mig frem til. Gør lige Michael Burry færdig. Han har købt op i JD.com og Alibaba. Alibaba, som ja, på trods af det måske lidt svingende regnskab, op 10% for ugen, 2% i dag for at være helt præcis. Så det er spændende. I er jo i New Deal lidt, som du sagde, lidt fan af de her to Tencent og Baidu. Altså, jeg tror, når man sidder derude og gerne vil gå den her vej, så synes jeg, at en ETF omkring det her bedre, fordi det er virkelig svært at finde rundt i. Og Bindu, du har gjort det super godt sidste år. Hvem sad den, lige og kiggede på den i forhold til... i forhold til sidste år, der gjorde den jo det super godt i løbet af året, hvor Alibaba bare faldt og sådan nogle ting, så det kan være svært lige at pikke de her ud, og hvad mindre man har et eller andet rigtig nært kendskab til Kina, så kan man godt gå lidt bredere til værks, sådan i hvert fald, hvis man sidder derude som privatforbruger. Og der findes virkelig nogle gode ETF'er inden for det, både inden for tech, men også nogle, hvor du får både lidt forbrug og lidt ejendom og sådan nogle ting, så det kan man i hvert fald sagtens gøre. Og ellers så kan man jo tage den emerging markets, og så får man kastet lidt Indien oveni også primært. Så det er måske endnu bedre bare at tage en emerging markets, som jo selvfølgelig, hvor de største positioner vil være de kinesiske virksomheder.
Ja, det, jeg er super meget enig. Jeg vil bare sige også, at det går nok svært at sige, at man kender de her virksomheder godt. Altså næsten uanset, hvor meget man har læst, og så at vælge den ene frem for den anden af de her, fordi at man kender jo ikke landet. Altså man får heller ikke ordentlig information om deres økonomi. Man kender ikke konkurrenterne, og man aner ikke, hvad der sker politisk set og storpolitisk. Og, altså, så der er simpelthen så meget ukendt, som en fyr som Michael Burry formentlig har musklerne til at komme lidt længere ned i, når han tager hans bet. Så jeg er meget enig i, at man enten skal sprede det godt, eller gå efter en ETF i det.
Og på Kina, så er Biden, han er ude med en meddelelse.
Ja, han hæver lige, eller de lægger tarif på de kinesiske varer, og det kan man jo også høre, at vi snakker om, også bare de danske politikere, at de er i gang med at snakke om det i forhold til kinesiske biler, at hvis de kinesiske virksomheder, deres produktionsomkostninger, de bliver dækket halvt af den kinesiske regering, så kan man sige, så er det jo ikke lige konkurrence, så bliver man på en eller anden måde nødt til at beskytte virksomhederne herhjemme. Det er i hvert fald det, man kalder det. Man slår nok flere fluer med et smæk, men altså... Så der bliver lagt tarif på en række kinesiske varer, og det tror jeg bare er starten. Altså det er den fase, vi er inde i, at det bliver protektionistisk og regionaliseret og så videre. Og det betyder, at inden for chips er det godt at købe de her... chip-udstyrproducenter, fordi at der skal bygges chipfabrikker alle vegne, og så videre. Og så tror jeg også, man det der med, at hvis det, der forhindrer en i at investere i en virksomhed, det er, om kineserne, de kan lave det her meget billigere, så kan det godt være, at man alligevel skal overveje, at måske kommer kineserne ikke til at få lov til at lave det billigere.
Starter jeg næste emne med en rigtig onkel joke. Miau!
Ja.
Tager du den videre?
Ja,
det har du gjort, hvor vi skal hen?
Jamen, det gør jeg. Vi skal jo selvfølgelig... Du er the roaring kitty. Man skulle kunne se dig
fuldstændig
for at kunne gætte det helt. Men roaring kitty er jo Twitter-navnet og YouTube-navnet for Keith Gill, hedder han. Og det var ham, som ledte den her GameStop-bevægelse. Det var ham, der kom med den oprindelige investeringstese om, at GameStop var undervurderet. Og han var en af dem, der også svingede takstokken inde på Wall Street Bets på Reddit. Og derinde hed han U/deepfuckingvalue. Men det var ham, der ligesom startede det. Og bare lige, altså her, aktieuniversets historie her, i virkeligheden så første gang, at bulltesen for GameStop, den blev leveret, det var interview med Dave, Seattle Dave, her på aktieuniverset, hvor han pitchede, at GameStop var blevet alt for billig, og var alt for short, at han nailede den faktisk et halvt år, før det skete. Og så var det altså, at Keith Gill, han fik det kørt op. Men Keith Gill, han har så været ude og lave tweet, hvor man ser en mand, der sidder tilbage, og så læner sig frem i sin stol, som om han opdager et eller andet, som om han har fået øje på et eller andet. Og så er det ledsaget af nogle YouTube-videoer. Og det er afstedkommet så, at GameStop, den steg 100% på en dag. Så der er gang i det hele, der er gang i spekulationerne, der er gang i forumerne og sådan noget. Så det er spændende, hvad der sker.
Og den trak den anden, hvad var det, den anden hed? Hvad er det, den hedder, den anden? AMC,
ja. Er det ikke, AMC, den hedder? Jo, ja, lige præcis.
Altså, du kan så lige sige, at den er kommet ned på jorden igen i dag, nede 25%, så det er ikke sikkert, at det er det, Roaring Kitty, han har haft kigget på, men jo, i hvert fald sjovt at holde øje med det her. Og man kan i hvert fald lige sende et skud ud til den her film, der hedder Dumb Money, som er sådan en film omkring den her. Det er en kæmpe film, ind og se den hurtigst muligt, fordi den er nemlig, man ser ham her, den nørdede mand, sidde nede i kælderen, hvordan han bare bliver ved med at holde fat i den her aktie og tjener styrtende med penge mod det. Så Dumb Money hedder den, fantastisk film.
Og så hørte jeg altså med til historien, at Dumb Money, det var alle dem, der havde shortet aktien, fordi den var for billig. Altså, og det var et godt køb på det tidspunkt. Den var alt for billig, fordi den var shortet alt for meget. Og ydermere, altså, når der er en masse, der shorter en aktie rigtig, rigtig meget, og den er for billig, altså, så er det jo bare et endnu større target at gå efter. Så Dumb Money her, det var altså, det var fondene, der var derude, og det var ikke GameStop.
Du skal ikke afsløre plottet, jo.
Nej, det var ikke Reddit-folkene, der var Dumb Money her. Men så bliver det meget genfortalt, altså det her med, at så er det, hvad er det, man kalder det igen, så er det meme-aktier og sådan nogle ting, men det var det ikke, det var de her fonde, der simpelthen bare var for tåbeligt ude i alt for stort et bet, hvor de virkelig, virkelig bare var blevet alt for sårbare.
Så skal vi til et dødsfald, The Original Goat, som han bliver kaldt, i hvert fald blandt mange. Jim Simmons, han døde sidste, det var sidste uge, det var ham her, matematikeren, som er bag den, der hedder Renaissance Technologies. Han har slået Warren Buffett i afkast. Han var matematiker, og han var manden, der sådan ligesom startede med et matematisk tilgang til aktieinvestering og det, man i dag vil kalde algoritmehandel. De har en flagship-fond, der hedder Medallion Fond, og den tjente de mere end 100 millioner eller 100 milliarder dollars på, og den har haft et annual return på 66% siden fra 1988 til 2018. Så 66% om året i snit fra den fond. Det er virkelig, virkelig flot. Så der ligger nogle forskellige, ja, de har nogle forskellige investeringsfonde indenunder, man kan gå ind og se. Så det er ind og kigge på det her Renaissance Technologies. Jeg tror, den her Medallion-fond, tror jeg umiddelbart godt, man kan handle i Danmark eller på en almindelig børs, men nogle af de her andre større positioner i det her Renaissance Technologies, der skal man... Den viser ikke særlig meget hjemmesiden, den viser, at du kan få et login, eller så bliver der lige en kort beskrivelse af, hvad den er. Så jeg formoder, at det kun er større investorer, de tager ind. Jeg tror i hvert fald ikke lige sådan umiddelbart, at også almindelige dødelige, vi lige har tilgang til det sådan umiddelbart. Men det er jeg ikke ekspert i, så det kan man i hvert fald lige selv prøve at gå ind og kigge. Men spændende. Rest in peace, Jim, og ja, imponerende en goat. Ja, ingen podcast uden investering fra en ugelig investering fra enten Amazon eller Microsoft. Den her uge, der tilhører den hvem, Mads?
Ja, Microsoft, de vil bygge for 4 milliarder i Frankrig. Ja, så de hænger løst, småpengene løbende.
Så så en nyhed om, at Snowflake, de melder sig ind i den her AI-kamp. De snakker om at acquire den her startup, der hedder Rika, for 1 milliard US dollars. Rika er ikke noget, jeg kender, men et åbenbart et lille startup inden for et eller andet, men de har så måske nok fat i et eller andet, i hvert fald siden at Snowflake melder sig på banen til at overtage den. Og vi bliver lige i spacet. ChatGPT, Mads?
Ja, der var lancering. Google holdt Google I.O., så deres udviklerkonference. Og OpenAI, de har jo gjort det til sådan en fast begivenhed, at de altid lancerer noget dagen før eller samme dag som Google. Så de kom ud dagen før den her gang med ChatGPT 4.0. Og O, det står for Omni. Og det, som ChatGPT nu kan, det er, at du kan interagere med den på sprog, eller altså med sprog, eller via billeder, eller via tekst. Så du kan tale sammen med den, og så går det rigtig hurtigt. Så en forbedring på det punkt. Så kom Google dagen efter med deres Google I.O., og de lancerede Search i deres verden, i Gmail og i Android, hvor at man kan søge deri. Og det sådan blev taget relativt dårligt imod, og der var ikke sådan så meget andet i det her. For mig at se, så er det sådan helt klart, at Googles, det Google tilbyder, det er en use case. Det er, at du kan i din mail, der kan du finde ting hurtigt. Og det kan du ikke nødvendigvis med ChatGPT 4, fordi at ChatGPT 4 har ikke Google-infrastrukturen, så der har man ikke nødvendigvis alle mails, og så man kan godt læse det ind og sådan nogle ting. Men når Google bygger den her AI-funktion ind i deres mailprogram, så kommer det til at fungere bedre. Så Google bliver en use case, hvad det her angår. Og så var der en demonstration over på Android også, hvor det på samme måde, at det, at man, fordi at man har styresystemet, så har man konteksten allerede, og noget data om brugeren og sådan nogle ting, jamen så kan man nogle ting, bygge nogle AI-funktioner ind, relativt nemt. Så som jeg ser det, så er ChatGPT det infrastruktur. Det er en large language model, som kan forstå sprog, og som kan forstå tekster, billeder og oversætter og sådan nogle ting, og kan en masse af de her funktionaliteter, men virker rigtig meget som det nye brugerinterface, hvor at det Google har, det er at deres og det er også large language model, der gør, at den kan forstå konteksten i mails og sådan nogle ting, men det er mere centreret omkring at lave et produkt, en use case til brugerne. Så jeg synes ikke, det sådan nødvendigvis er sammenligneligt en til en. Og jeg, Googles fordel er helt klart alle data og alle infrastrukturer, man har, og som man altid vil have. Hvor jeg tror ikke, de er så innovative, Google, mere, og det er ikke deres, force. Så jeg synes, det er to forskellige ting, og jeg synes, det illustrerer rigtig godt, det er to forskellige ting. Så er der, så var Google ude også og sådan antyder, at de her AI-briller godt kan være på vej tilbage. Og en spændende ting, det er også, at Google er egentlig sådan hele vejen integreret. Man har Pixel-telefonen, man har Android-systemet, man har den her, man har Gemini Large Language Model, man kan, og man har infrastrukturen også, så Google kan så godt måske overraske og satse meget på deres Pixel-telefon, fordi jeg tror ikke, de bliver så innovative med at lave nye produkter og sådan nogle ting, men de har egentlig hardwaren og sådan noget til at kunne have distributionen.
Vi skal over til ugens tema, den her Apple-reklame, som har skabt noget røre. Jeg synes lige, at man skal pause vores podcast, hvis man ikke har set den, og så lige gå ind og se den, inden man hører videre her, for lige at få en, skabe sin egen mening omkring, hvad det er. Men kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvad kritikken går på, og sådan, måske lige kort hvad der sker på i den her reklame?
Jo, altså reklamen den viser sådan et setup med en række musikinstrumenter og maling og en arcade-spilautomat og nogle emojis og sådan alt muligt kreativt. Og så viser det sig, at setupet det er sådan en metalpresser eller sådan noget, sådan en kæmpe maskine, der bare presser ting flade. Og så bliver det hele bare presset, og man ser det sådan blive ødelagt, trompeten bliver ødelagt, og emojis, der bliver øjnene klemt ud, og malingen den sprøjter, og klaveret det falder sammen og sådan noget. Det er sådan lidt voldsomt, måske. Og så da det hele er klemt sammen, så løfter pressen sig op igen, og så er der en iPad. Og så viser de, at den er bare sindssygt tynd, den her iPad. Og det, der sådan ligesom er billedet, det er, at alt det her kreativitet og alt det her, alle de her farver og alt det her musik og alt sådan noget, det er nu presset ned i sådan en lille iPad. Og det er jo egentlig fedt, hvis man ser på det på den måde. Desværre så kan man også se det på den anden måde, at iPad og digitalisering bare ødelægger al kreativitet og ødelægger al farve i livet og al menneskelighed. Jeg sad og snakkede med en mor fra børnenes klasse her, ikke? Også hvor hun sagde, at det her med alt det romantiske, som vi har, at det er ligesom forsvundet, fordi det var trompeten, og det var klaveret, og det var arkadespilautomaten og sådan noget. Så det er væk. Der jeg synes, at altså, så lige pludselig så vækker den enormt mange følelser, og det er jo selvfølgelig på grund af det her, men der er også noget omkring forretningsmodeller og sådan noget, og hele den udvikling, vi har været igennem i mange år, hvor at det egentlig også er det samme, der er sket. Altså i 70'erne og 80'erne, der var teknologien, masse distribution og masse marketing, og der var sådan nogle flagskibe. Vi havde biblioteker for eksempel, og der var nogle leksikoner, som når man havde dem stående i bogen derhjemme, så i hylden, så vidste man alt og sådan noget. Der var sådan nogle ting, som betød noget, og som var sådan siloer for ting, og de er forsvundet. Altså internettet betød jo, at vi fik gratis distribution af digitale varer og ydelser. Og det vil sige, at Blockbuster forsvandt, og postvæsenet forsvandt, og penge er forsvundet, og sådan nogle ting. Og så blev transaktionsomkostningerne meget små. Altså det her med at nå ud til brugerne med et produkt og præsentere dem og sådan nogle ting, blev små. Så lige pludselig så blev butikkerne unødvendige, fordi at man kunne interagere direkte med kunden via internettet. Så man kan sige, at i den analoge verden, den gamle verden, der var der sådan nogle ting af værdi, steder, hvor at der var mangel på viden, biblioteket eller nogle bestemte butikker, hvor man kunne få nogle varer og sådan nogle ting. Så der var sådan en mangel, og det var der lidt noget fedt over alligevel, at der var, at man skulle hen et vist sted for at få en ting, så betød ting mere. Og nu i dag, så har vi adgang til alt. Altså, der er aldrig mangel på noget. Vi har adgang til alt viden. Det er sådan abundance, så der er ikke noget, der er specielt. Og så er vi egentlig over i, at så er det hele ligesom blevet lidt flat. Altså, fordi at det er bare inde i den der iPad, og det er bare flat. Der er ikke noget specielt i mange ting mere. Det er blevet pillet ud af det. Men andre sådan eksempler, det er, at Google gjorde, at vi ikke behøvede bibliotekerne. Facebook gav brugergenereret indhold for at være fuldstændig lige op og ned af en professors artikel om et eller andet, højt distingueret et eller andet, om et eller andet. Altså, sådan ligesom det hele, det blev bare sådan flat. Amazon gjorde, at man kunne få alt leveret hjemme hos sig selv, hvad enten det var Rolex, eller det var kopnudler, eller hvad det var. Når vi skulle ud at rejse, så tog vi ikke ned til rejseagenten mere, så var det bare Expedia og Booking og sådan noget. Så det hele, det er flat ind i den der iPad. Og så kommer vi til at se videre skridt nu her. Altså, large language models for eksempel overflødiggør artikler. Altså, vi behøver ikke at rode i artikler eller links eller noget. Vi får bare svaret direkte. Altså, så på en måde bliver det flat. TikTok gør det også flat. Altså, nu behøver vi ikke engang at vide, om det er en ven, der godt kunne lide den video, vi kommer til at se. Altså, fordi TikTok ved bare, hvilken video vi gerne vil se, så den har ingen relation til andre. Igen, flat. Og Uber og Airbnb, altså det er også sådan rejser og udlejning og alt sådan noget. Alt sammen flat. Så hvis man så sådan ser på, hvad så med Apple? Har de overhovedet deltaget i det her? Det har de faktisk ikke. Altså, de har ikke gjort noget af det her. Det eneste, de har gjort, det er, at de har produceret grej, der gjorde alt det her muligt. Altså, alt det her, det sker på Apples grej via alle de her virksomheder. Og så kan man så sige, er det så bare forfærdeligt og skidt og sådan nogle ting? Og hvad er det egentlig, der sker, når man digitaliserer? Jo, det der sker, det er, at digitalisering fjerner friktion. Digitalisering gør rigtig mange ting meget, meget nemmere. Men det er faktisk ikke noget med digitalisering at gøre. Sådan har det altid været med teknologisk udvikling. Al teknologi har gjort ting nemmere. Og virksomheder, de er altid opstået i værdikæden, hvor der har været nogle steder, hvor der har været meget friktion, nogle ting, der har været svære. Det er svært at transportere t-shirts fra Kina til Europa. Så derfor så laver vi et selskab, der hedder Mærsk, der kan proppe dem i en container, og så sejle dem op. Så er det effektivt og sådan nogle ting. Så alle steder, hvor der er friktion, der opstår der virksomheder. Og når så at der kommer et internet og digitalisering og fjerner friktionen, jamen så er der nogle virksomheder, som forsvinder. Nogle forretningsmodeller. Og det er ikke digitalisering, det er bare teknologi, teknologisk udvikling. Og hvis man så ser fremad, så får vi jo co-pilots lige nu, men om få år, så betyder AI, at mennesket ikke behøver at være i værdikæden. Altså, vi kommer til at gå fra co-pilots, hvor der stadigvæk skal være en pilot, til at vi bare har pilots, digitale pilots, altså inden for fly og biler, og med rigtig mange funktioner også. Lige nu er revisoren måske samtidig co-pilot, og om nogle år, så behøver vi ikke piloten mere. Og så kan man sige, så bliver det jo endnu mere flat, altså fordi at, altså så det her med, at man skal til revisormøde, det behøver man ikke mere, fordi det er computeren. Så det er bare en del af udviklingen, men det, jeg tror, det er derfor, at den her reklame skaber, altså rører folk så meget, fordi at det er folks liv, som har ændret sig over 10, 20, 30 år på grund af det her, og den her reklame, den pinpointer det bare.
Jeg er meget enig. Der var en af dem, som var ude at hisse op, det er gode gamle Hugh Grant, skuespilleren, og det er lidt inden for den her branche af kunstnere og artister og sådan nogle ting, hvor gamle kameraer, som bliver smadret, gamle tv og det der, jo helt sikkert har en eller anden symbolsk værdi, fordi det er ligesom den måde, han måske har startet med at optage film på, hvor det var nærmest det der store rullestativkamera og sådan nogle ting, som man brugte. Så på den måde er det kunstneriske, og der ville sådan nogle typer måske være sådan lidt, jamen det er blevet alt for digitaliseret, det havde en charme at optage en film på den gamle måde, og de her ting, så jeg tror helt sikkert også, det er nogle af dem, der var også en instruktør, som var ude og give ham ret, og så kommer selvfølgelig også det her, som de sociale medier har skabt, den her medløber, at ja, man kan sige alting online og kalde alle folk en idiot og alt muligt, og den kommer så lidt, så når der er nogen, der måske sådan ligesom starter det her, som er højt respekteret eller har en større følgerskare, jamen så følger folk op og bakker op omkring det. Enten så sviner de personen, der har skrevet det til, eller også så bakker de op, og så bliver det den der sådan lidt mudderkastens situation. Så jeg tror helt sikkert også, det er det, der er med til at gøre, at den her ramt Apple, og så selvfølgelig også en provokation af det her innovationsteam, som lavede reklamen, de var ude at skrive et eller andet, yeah, it's better than we expected, eller et eller andet i forhold til det, som lige smed en stor bål, dunk benzin ekstra på bålet i forhold til at pisse folk af. Så ja, der tog de den måske også i for vidt, og det var de selvfølgelig så også lige ude og undskylde for, men ja, det var nogle af de her lidt kunstneriske personer, som var ude og være i første kæde til at fordømme den her reklame.
Altså, men den har virket, den reklame. Altså, alle Aktieuniversets lyttere, de ved, at iPad'en den er flad, og at den kan rigtig meget kreativt nu.
Og jeg håber også, de har været inde og se reklamen, hvis de ikke allerede havde gjort det.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Nå Mads, vi skal videre. Vi har fået et lytterspørgsmål ind, som jeg synes, du skal tage nu her.
Ja, det var inde på Aktieuniversets Facebook-side. Rigtig god debat derinde. Søren kommer med dagens aktie hver dag, hvor der er en ny aktie, der bliver lagt op og så videre. Jeg har lavet to tråde derinde nu. Rigtig gerne have hjælp til at finde ud af, hvad bliver det næste inden for AI. Fordi vi kom sent ind i Supermicro Computer Vertiv Holding i New Deal Invest. Det kunne bare være fedt, hvis vi kunne hjælpe hinanden alle sammen med, at vi kommer tidligt ind i den næste bølge af virksomheder. Og mit bud på, hvad det bliver, det er sådan lige det der rører sig lige nu. Jeg tror, at de virksomheder, som skal operere de her centre, AI-centre, monitorere og operere, men også dem, der skal planlægge og bygge. Så jeg leder lige nu efter, om der er nogle ingeniørselskaber, som er specialiseret på en eller anden måde, også inden for avanceret byplanlægning, husplanlægning, alt det her med Internet of Things og sådan nogle ting. Hvad kommer det til at betyde? Der tror jeg virkelig, at det at have viden inden for det her bliver værdifuldt i fremtiden. Jeg tror, at bygningsværker og det at drive og drifte bygningsværker og bydele og sådan nogle ting, det bliver avanceret fremadrettet. Så det tror jeg er noget af det, som kunne være noget lige nu. Så jeg lavede en tråd, der hedder bare AI, AI use cases, AI data infrastruktur. Så ind og post jeres idéer, jeres små virksomheder og spørg, hvad folk tænker og så videre. Og så den anden tråd, den handler om det her med, når mennesket ikke er med i loopet mere, når co-pilots bliver til pilots, robotisering og automatisering. Jeg tror, det er en lille smule tidligt stadigvæk, fordi at teknologien er der ikke helt. Men jeg tror, det vil være rart at begynde at have de virksomheder i kikkerten. Og så er det måske i løbet af et år, to eller tre, at man skal til at investere i det. Og det kunne være sjovt, hvis vi kunne hjælpe hinanden med at være rigtig godt rustet til at finde dem undervejs. Der er en, der hedder Symbotic, som automatiserer blandt andet for Walmart og Amazon, af de her robotter, der kører rundt i de her fulfillment center, som er spændende. Men der må være en masse aktier derude, som vi kan hjælpe hinanden med at finde. Nå, men lytterspørgsmål, det var derinde, og det gik lidt på de local. Hvorfor skal man... fordi jeg skrev, at jeg synes, den var interessant, og nu vi kigger på regnskabet senere. Men spørgsmålet er på, hvorfor skal man købe en aktie, som falder 30% på regnskabet? Og det er egentlig et super godt spørgsmål. Jeg tror, det der er essensen i det, det er, at der er ligesom der er to verdener, to måder at kigge på aktier. Der er value-aktier, og der er vækstaktier. Og value-aktier, det er virksomheder, som er i balance, er i en stabil gænge, hvor at det går, som det plejer, og der sker ikke de store forandringer. Hvis sådan en aktie falder 30% på et regnskab, så fordi der er noget, der er gået i stykker. Og så er der den anden type aktier, som er vækstaktier, som vokser meget, hvor at det vi prøver at finde ud af, det er, hvad er indtjeningen om 5 år. Og det er en håbløs opgave. Men når man prøver at finde ud af det, så har man to datasæt. Og den ene, det er nu, oplysninger lige nu, faktuelle oplysninger om virksomheden. Altså dens økonomi, den sidste regnskab og de sidste par regnskaber. Det er den ene, det er det ene datasæt. Og det andet datasæt, det er det, man sådan, det mere kvalitativt datasæt. Det er det, man kan sådan skaffe sig, når man lytter til virksomheden og lytter til andre virksomheder og tænker over AI, hvor skal det hen, og læser tråden inde på aktieuniverset omkring AI og mulige investeringsmuligheder og sådan nogle ting. Så det er mere sådan noget, sådan noget fluff. Og hvis man er meget, og det tror jeg er aktiemarkedets problem samtidig, når det investerer i de her vækstaktier. Hvis man er meget fokuseret på de her faktuelle data omkring, hvordan ser virksomheden lige nu ud, og man har nogle modeller, som starter der, jamen så hvis væksten holder op, jamen så kan man jo ikke længere regne med 30% vækst fremadrettet, så er man nødt til at skrue det ned til 10% vækst, og så ændrer det bare nutidsværdien sindssygt meget. Hvis overskudsgraden, man regnede med, var et eller andet, men lige pludselig så giver virksomheden ikke overskud mere, jamen så... Altså, så er man også nødt til at gøre noget. Det var det, der skete med C-Limited's regnskab nu her. Da jeg så regnskab, så tænkte jeg bare, Jesus Maria, godt regnskab. Og så var jeg inde og se, så var den op med 5%, og det var sådan meget tøvende. Og så i løbet af den første dag, der var den i negativ territorie. Ja, det var bare en kæmpe købsmulighed. Men det var fordi, at tror jeg, at de ikke var overskudsgivende mere. De var overskudsgivende i sidste kvartal, men nu er de ikke overskudsgivende. Men det der overskud, det siger ingenting om fremtiden. Så jeg tror, at der er to måder ligesom at kigge på. Den ene, det er det her med nutid, hvad viser tallene, og den anden, det er det her med, hvad tænker jeg om virksomheden i fremtiden, og så acceptere, at det er godt nok svært at estimere. Og hvis man sidder med de briller på med fremtiden og lytter til D-Locals regnskab, så ville man høre, at det her kvartal var faktisk sådan lidt en outlier. Der var nogle specielle ting, der gjorde, at talt var dårligt. Og så kan man vælge at tro på det, eller vælge ikke at tro på det. Men aktiemarkedet lige nu er meget fokuseret på tallene, så derfor så vælter det ned, og så bliver det efter min mening en mulighed for at købe ind fremadrettet. Jeg sad faktisk med en potentiel investor, nogen der har en virksomhed, og de har så deres sådan uafhængige rådgiver med, og han sad sådan og spurgte til, hvor meget fundamental analyse vi lavede, og hvor meget vægt vi lagde på det, og det er super svært, fordi at jeg sidder egentlig og tænker, at den fejl, som mange laver, det er at lægge for meget vægt på nutidstallene, og for lidt vægt på deres sådan analyse af virksomheden fremadrettet. Men det, han ville høre, det var jo, at vi lavede fundamental analyse. Så det blev sådan det her svar, som også er det rigtige, at jamen, det gør vi. Vi laver de der DCF-analyser, og det gør vi mest for at forstå, hvad markedet priser ind. Og samtidig så kan man synes, det virker ikke realistisk, og så giver det en mulighed. Men jeg tror, at den rigtige måde, når man har et selskab, det er at prøve ligesom at gøre med sig selv, at det de aktuelle tal, som ligesom siger mig mest om fremtiden, eller er det mere sådan historien og projektet og det, som de fortæller med ord om projektet, altså det kvalitative. Og så vil jeg lige prøve, når vi går igennem regnskaberne her i dag, fordi der er egentlig eksempler på begge dele, hvor jeg synes, at det ene er det rigtige, og det andet er det mere rigtige. Men man er nødt til at tage stilling til det, hvad det er, der virker. Og virker bedst som redskab i den her situation.
Mads, vi skal have... jeg vil også lige byde ind i forhold til vores både Twitter og Facebook. Jeg synes, at folk er virkelig gode. Der var også nogen inde og spørge omkring en ETF i dag inden for noget, og folk er virkelig flinke til at hjælpe og sådan noget, selvom at nogle ting, som du lige er inde omkring her, måske er på lidt højere niveau og lidt større tanker, så kan man også gå ind og stille nogle simple spørgsmål, og så plejer der at være en venlig sjæl derinde, som kan gå ind og lede folk på vej. Det er ikke altid, vi lige har tid til at sidde og svare på nogle af ting. Det er også langt fra sikkert, vi ved det, men der er i hvert fald et godt community, og jeg synes ikke, man skal holde sig tilbage. Det værste, der kan ske, det er, at man ikke får noget svar. Så endelig prøv at gå ind og lære noget for de her ting. Det er kun fedt, og der er ikke så meget at tabe ved at gøre det.
Ja, jeg tror også, det er vigtigt, at hvis man ikke ved noget om aktier, eller sådan noget, man synes, det er spændende, så ind og fortæl noget om det, man ved noget om. Fordi der er safthus med mange, som ved meget om regnskabstal, meget apropos det, jeg lige har talt om her, som ikke ved ret meget om virksomhederne. Altså omkring, så hvis vi kunne merge det, sådan at der er nogen, der ved rigtig meget om virksomhederne, og fortæller om, hvad er det, de bygger ude i verden, og sådan nogle ting. Og så der er nogen, der er gode til at kigge på tal, så har vi bare en rigtig god kombi.
Vi skal have dagens tre AI-aktier, som er en aktie, og som er en ny aktie, som du lige vil tage os igennem i dag. En aktie, som I har købt den i fonden allerede?
Ja, det har vi. Det har vi, og det var faktisk en lytter, der anbefalede den. Kom med et rigtig godt pitch og sådan nogle ting. Så købte vi en lille position, og så kom de med et regnskab nu her, hvor de faldt noget, og så har vi købt noget mere. Så regnskabet kommer vi til. Men det vi skal kigge på, det er AI-aktier. Og virksomheden hedder Spire Global. Og Spire Global er en satellitvirksomhed, som sender satellitter op i rummet, og så overvåger, og så samler de data ud i rummet. Specielt er det, at der er ingen, der ejer de data. Når man kigger på jorden, så må man altså tage billeder af det, man vil, og opsamle de data, man vil. Og Spire Global arbejder sådan med et spektrum, hvor skyer og sådan noget ikke nødvendigvis forstyrrer så meget. Og det, man har nu, det er sådan to forretningsmodeller, der er to use cases, hvor man dels kan forudsige vejret, og så dels kan måle fugtigheden på jorden, sådan at man kan hjælpe landbruget til at gøre ting rigtigt, til at få en forståelse af, hvordan afgrøderne har det, hvilke vilkår der er, og sådan nogle ting. Men der er masser af use cases, som man kan koble på de her satellitter. Men Spire Global og Nvidia, de har lanceret et samarbejde, og de var, Spire Global var med på sidste Nvidia fremvisning, hvor man viste det her med, at man på Taiwan havde lavet en model, så man med meget større præcision kan forudsige de her orkaner, som kommer ind over land, hvilken bane de kommer til at tage. Og det er sindssygt brugbart for folk, som skal evakueres og sådan nogle ting, hvor at på de gamle modeller, der var opløseligheden meget stor, det vil sige, at usikkerheden var måske 100 km eller 100 mil, hvis man et par dage frem, og nu kan man komme væsentligt længere ned ved AI-modeller. Og så giver det også mulighed for, når man har sådan mere præcise, granulære data og målinger, at man så kan proppe det i en AI-model, og den her AI-model kan lære at forudsige vejret meget mere. Man er lige startet på det amerikanske marked nu med den her model også. Men så blev han spurgt om det, deres CEO, omkring det her samarbejde, og så forklarer han, jamen Spire leverer data, og Nvidia leverer compute, og så træner man hver modeller, sådan at der bliver lavet use cases til folk, til lande, til virksomheder, forsikringsselskaber osv. Og når der er use cases, så stiger efterspørgselen på data og compute. Så Spire har data, Nvidia har computerne, men der manglede en forretningsmodel. Og de to virksomheder er så gået sammen om at prøve at lave den her forretningsmodel klar, sådan at der kan komme kunder ind, fordi så kommer der efterspørgsel og sådan noget. Og jeg synes, det illustrerer meget godt det her med data, infrastruktur, og så at der skal være en forretningsmodel ovenpå.
Spændende i hvert fald. Mads, vi skal i gang med regnskaberne. Vil du tage hovedretten først? Sige Limited, du har skrevet den som nummer et. Ja. Skal vi fyre den afsted først?
Lad os kaste os ud i det. Overskriften er helt klart, at deres GMV-vækst er 36%. GMV er det her med, det er omsætningen på platformen. Altså summen af alle de sokker og underbukser og læbestifter, der bliver solgt på platformen. Så det vil sige, at der bliver altså virkelig solgt meget mere. Det er en voldsom høj vækst i forhold til, hvor den har ligget tidligere. Så det var kæmpe, efter min mening. Og derudover, så synes jeg ikke, der var særlig meget nyt i deres regnskab. De begynder at tale om, at de har den ledende logistikvirksomhed i deres områder, og taler om, at de selv håndterer meget, og at de bygger nogle ting ind. Så arbejder de med deres digitale finansielle services og bygger det op. Så de er nogle år efter Mercado Libre, men ellers så kører de helt den samme model og fokuserer rigtig meget på at bygge logistik. Og det man også skal forstå, når de gør det, det er, at det koster altså knapper at bygge logistik. Så det er, at de både forvår at vækste platformen med 36% og øge deres egen andel af logistik, det synes jeg virker imponerende. Deres omsætning stiger 23% til 3,7 milliarder. Jo, så er der deres spilvirksomhed Garena, som er faktisk er begyndt at vækste igen. Jeg har lavet en video på YouTube, hvor jeg bryder C-Limited regnskabet ned, så sådan de meget tekniske ting og sådan noget omkring regnskabet, hvordan man skal forstå det, dem kan man se derinde. Men det korte, det er, at når man kigger på en spilvirksomhed, så er det bedst at kigge på det tal, der hedder bookings, hvor bookings, det er alle de penge, der kommer ind på platformen. Så det vil sige, hvis jeg vil spille Free Fire, som er deres spil, og jeg sætter $10 ind, så bliver det registreret som $10 i bookings. Men når man så kigger på omsætning for Garena, så er regnskabsmæssige årsager, så siger man, at jamen, ham spilleren, der satte $10 ind, han bruger dem ikke alle sammen nu. Han køber måske et smart skin til hans gevær, og så går der nogle måneder, og så køber han, et smart skin til hans hjelm. Og jeg kan så bare sige med erfaring fra mine børn, at sådan fungerer det ikke. De bruger pengene lige med det samme, når de kommer ind. Men regnskabsmæssigt, så er der altså noget af det her, der bliver udskudt. Så derfor, når man kigger på Garena, så skal man kigge på bookings, og man skal kigge på adjusted EBITDA, fordi det der adjusted, det korrigerer netop for den her skævhed. Og bookings stiger med 11%, det vil sige, at deres spilplatform har fået medvind igen. Det går godt med Free Fire, og det er altså det er godt. Det er ikke specielt vigtigt, men det er dejligt at have med. Det er et cherry på det hele. På e-commerce-platformen, så er omsætningen, den sagde, den var op med 23%. Omsætningen, den består af det, de kalder core marketplace revenue. Og det er de fees, de får ind fra handlerne, og så er det reklameindtægter, sådan i store træk. Det vil sige, det er det interessante. Omsætningen består også af transportindtægter, altså shippingindtægter. Og det, der sker med shippingindtægterne, det er, at de vokser ikke ret meget, fordi man formår faktisk at sænke priserne på shipping. Og når det er sådan, man er aggressiv i markedet, så giver man free shipping til mange. Så det vil sige, så falder omsætningen faktisk. Så den samlede omsætning for Shopee er misvisende at se på. Der skal man se på core marketplace revenue for at få en fornemmelse af, om den attraktive del af forretningen vokser. Og den vokser 47%. Og det er det, jeg har sagt igen og igen og igen, at core marketplace revenue, den brager der ud af. Også selvom det ikke lige vokser så meget, sådan har det været de sidste par kvartaler. Men nu er det ligesom bare en ketchup-effekt, at nu vokser det bare meget det hele. Så når jeg bliver spurgt om, hvor meget C Limited vokser, så siger de, at de vokser 47%. Og så siger jeg, nej, de vokser 23%. Sidste kvartal vokser de kun 5% eller sådan et eller andet. Men core marketplace revenue, det er det, der tæller, og den vokser 47%. Og så kan man sige værdisætning, hvis man skal værdisætte det og sådan nogle ting, det gennemgår jeg i videoen der. Jeg synes, at den handler med i hvert fald 50% rabat, fordi at den her core marketplace revenue, det er høj margin, og det vokser 47%, så det bør prissættes som en software, altså service virksomhed, og så er vi allerede langt over nutidsværdien. Og man kan også se, at det kommer lige så stille med aktiekursen. Men lige på dagen, så var vi tilbage i det her med, kigger vi på nutidstallene, eller kigger på det, de bygger? Og lige på dagen, der handlede den altså i negativ, selvom at GMV vokser 36%, selvom core marketplace revenue vokser 47%. Så mente man, at det var et skidt regnskab, og det var fordi, at bundlinjen var negativ. Og det viser bare, at så forstår man simpelthen ikke selskabet overhovedet.
I har ikke taget lovet af her?
Nej, tværtimod faktisk. Vi lagde til på det, wow. Selvom at det var en af vores store positioner, netop fordi det her med, at de lige pludselig vokser så meget.
Altså der er den faldt, eller nu her?
Nej, vi lagde til på regnskabsdagen. Da jeg kunne se at den jeg købte i 68, fordi jeg følte bare at det her, det var starten på en ny æra. Nu vækster de, og hvis man ser på igen, så siger folk, de tjener ikke penge, men de har altså et frit cashflow på 280 millioner eller sådan, eller jeg kan ikke huske talt, men deres cashpile, den bliver hele tiden større, så forretningen kaster penge af sig, men det er, når man går ned og laver regnskabsmæssige øvelser, at så bliver det lidt udvisket.
Vi skal kigge på dLocal.
Ja, dLocal. dLocal faldt så sindssygt meget på regnskabet. Nu prøver jeg bare lige at løbe tallene igennem. Altså deres total payment volume vokser med 50%. Det vil sige, at de sælger 50% flere produkter, end de gjorde sidste år. Deres omsætning stiger med 30%, men deres bruttoprofit vokser kun 2%. Så det, der gik galt i det her kvartal, det var, at de tjener ikke penge. De sælger flere varer, men de tjener ikke penge. Og det, som virksomheden så forklarer, det er, at det skyldes, at der er en kunde, som har forhandlet nogle bedre vilkår hjem, sådan at overskudsgraden på den kunde bliver mindre. Og så derudover, så har de her lande, der hvor der devaluerer og revaluerer. Jo, det forbrugerne er svage. E-commerce-platformene har været svage. Det har vi snakket om de sidste par afsnit, at det virker, som om forbrugeren har været svag. Og så er der et andet sådan omsætningsmix her, som også går lidt ud over profitabiliteten. Så det lyder lidt som nogle tilfældige ting, der lige ramler sammen i det her kvartal, og gør, at overskudsgraden bliver mindre i det her kvartal. Igen, så har du to muligheder nu. Den ene mulighed, det er at se på det langsigtede, se på, hvad siger CEO, han siger, at det her, det er tilfældigheder og sådan nogle ting. Og det kan du gøre, hvis det er sådan, at du ikke er forbundet af, at du skal have modellerne og regnskabstallene til at passe. Men hvis du sidder med nogle regneark og en model, som ligesom skal give dig en pris i den anden ende, så bliver du nødt til at sende kursen ned med 30%. Og det var det, der skete. Og det er derfor, og alle de her unge tech-virksomheder, der vækster meget og sådan noget, de har den her variation. Nogle gange så er der kvartal, der er helt op, og nogle gange så er der kvartal, der er helt dårlig, tilfældig variation. Det kan også være, at det er første kvartal i en trend, hvor at det viser sig, at de local falder fra hinanden. Sådan virker det bare ikke på mig. Det virker som tilfældig variation.
Ja, halveret af aktiekursen på de sidste par måneder faktisk. 18. marts var den i kurs 18, og nu er den i kurs 9. Så hvis man tror på den case, så får man i hvert fald en fin og battle i PT.
Ja, det er ikke for at forsvare mig. Det er simpelthen bare for at illustrere på enden det her. På den anden side, så har vi Auto1 og Sea Limited, som er fordoblet på 4-5 måneder. Og hvor jeg, som kender de aktier, vil sige, der er simpelthen intet sket. Altså simpelthen indsat, det er bare en anden holdning til dem, et andet syn på regnskaberne. Men det Sea Limited kommer med, er ikke uventet på nogen måde. Det Auto1 kommer med, er ikke uventet. Så det kendetegner den her verden, de her voldsomme sving. Så det skal man udnytte.
Skal vi over til Nubank, eller Nu Holding, som den går under, hvis man er inde og lurer efter den?
Yes, så er vi over i et af dem, hvor jeg, når jeg ser mig selv i øjnene, og så siger, kan jeg gennemskue den her forretning her, hvordan den kommer til at være om 5-10 år, så må jeg bare sige, no way, Jose.
Altså,
jeg kender ikke Sydamerika, jeg kender ikke bankvæsenet i Sydamerika, jeg kender ikke, der er simpelthen så mange ting, jeg ikke kender. Altså, det er ligesom, når jeg investerer i Alibaba eller sådan noget. Det er, men det går mega godt i Nubank, og derfor så og det giver mening, at Brasilien har brug for en ny bank, fordi de har et gammelt dysfungerende bankvæsen, og Nubank, de sparker bare til klatten. Deres bruttoprofit er op med 76% til 1,2 milliarder. Kunderne stiger med 20%. De har 54% af den voksne brasilianske befolkning som kunder. Og så har de 5% markedsandel nu i Mexico, som er rigtig godt på vej frem. Så det her, det er en gorilla inden for fintech i Latinamerika, og det er direktionelt i den rigtige retning. Derfor så synes jeg, det er godt at have en position i Nubank. Men hvis man hører nogen begynder at kloge sig på, altså sådan lige granuleret, hvad den skal, eller sådan et eller andet, så vil jeg lige se dem i øjnene og spørge, om de kender området og så videre.
Cool. Vi skal over til Monday. Spændende virksomhed faktisk, som også har været meget godt kørende. I hvert fald nu har jeg ikke lige set efter regnskabet her, men virker åbenbart som rigtig spændende sted at kigge hen af.
Ja, de har fået hævet kursmål til 300 fra nogle banker. Det er sådan en arbejdsplatform, digitalisering af arbejdspladsen, hvor man kan lave alle mulige funktionaliteter, der hjælper ens arbejdsplads med at fungere optimalt. Så det er operativt system til din arbejdsplads. Deres omsætning stiger 34% til 217 millioner. Deres bruttomarginal er 90%, det vil sige 90%, af de indtægter, de får, der er det 90%, som de har inden hovedkvarter og altså sådan alle mulige andre udgifter. Men det er virkelig sådan en digital forretning, og det er også derfor, den kan handle til en høj price sales. De er positive, tjener penge for 90 millioner i frit cashflow. Og i og med, at de tjener penge, så har de fået en PE på 98, og igen, om PE er 90, eller den er 50, eller den er 1000, det er ligegyldigt. De er bare en lille smule positive. Handler til en EV sales på 10. Helt klart en af de virksomheder, som har momentum, og som har et produkt, som kunderne godt kan lide. De har deres, den her... Hvis man måler på, hvor meget de sælger til kunder, de havde for et år siden, så stiger det med 14%. Så de kunder, de har, køber flere ydelser generelt, samtidig med, at man får nye kunder ind. Vi er en lille smule forsigtige med den, eller meget forsigtige med den. Det er en israelsk virksomhed. Så nu her, hvor der er uro i det område, har vi bare valgt at og holde lav profil med den. Den steg rigtig godt på regnskabet, og handler nu i kurs 200 og et eller andet 10-20 stykker.
Har fået 27, tror jeg faktisk. 27.
Okay. Ja. Har fået opjusteret kursmål til 300. Så helt klart en god virksomhed.
Men pæn stigning her var i 175 for ikke så lang tid siden, så det svinger lidt op og ned, så det er nok meget godt lige at være lidt forsigtig, som du siger.
Det må man sige. Måske er det samme, altså måske er det her Israel-tema, der har gjort det, for ellers er at den var op i 230-40 stykker, og så seven stille og roligt her de sidste par måneder uger.
Vil du lige tilføje noget omkring Spire Global, som vi har været om, omkring deres tal?
Ja, et lorteregnskab, de kom med den her gang. Og så er det jo en anden verden. Da de så skal forklare, hvorfor at deres omsætning var lavere, så var det øget solaktivitet, som påvirker dataproduktionen. De har nogle gamle satellitter, som man havde regnet med kunne holde nogle måneder endnu, men fordi at der var rigtig mange solvinde og så videre, så var de brændt sammen, de der satellitter, så det er sådan noget andet end at høre Carlsberg komme med regnskab i hvert fald, når de skal fortælle om, hvorfor omsætningen er nej, det er også værd, solen. Jamen, så var der nogle regeringsordre fra USA, der var forsinket, og så var der en fremdriftsenhed, som man havde fra en underleverandør, som havde underperformet, og derfor tog det noget længere tid at få noget udstyr live, som man skulle have live. Altså, deres CEO siger, vi laver det her, vi laver en Amazon Web Services bare for rummet. Altså, vi specialiserer os i at sende de satellitter op, som folk gerne vil have op, og så kan vi skaffe data fra dem. Men det er Spire, der ejer satellitterne, så det vil sige, at det er vigtigt at få dem op hurtigt, og så få dem i brug hurtigt, og så holder de i 4 år eller sådan et eller andet, og fordi så er de blevet uddateret, og så har solen slidt dem ned, eller hvad der nu ellers sker. Så igen var det for mig at se, når man hører på ledelsen, sådan et regnskab, som var lidt, altså hvor det var lidt tilfældigt dårligt. Men i og med, at væksten er lav, så jamen, hvis man er i den lejr, at man ligesom er baseret på den nutidige udvikling, den nutidige vækst og sådan nogle ting, så man er nødt til at nedjustere vækstmålen og sådan noget. Og så skal kursen ned. Og hvis man er i den anden lejr, hvor jeg føler, jeg hører mere til, jamen så når man lytter til CEO og så videre, så lyder det mere som en tilfældig variation. Og derfor så lyder det mere som købsmulighed. Så vi fordoblede vores position i går, da den faldt på regnskabet lige på åbningen. Og det var vældig godt. Den steg 15% i løbet af dagen. Det var nice. Jeg synes, det lyder som en spændende aktie. Og hvis der er nogen, der har noget input, ved noget om satellitter i rummet, så må de rigtig gerne byde ind.
Vi skal en tur til Grab.
Ja, og ikke så meget at sige om Grab. Grabs omsætning vokser med 24% til 653 millioner. Vokser deres GMV med 18% til 4,2 milliarder, og de er lige omkring break-even nu. Og det, altså, mere er der egentlig ikke i regnskabet. Det er helt vildt svært at forudsige, hvor meget kommer de til at vækste fremadrettet. Hvor stor bliver indtjeningen? Analytikerne spørger til, hvad bliver jeres take rate, og hvor ser I alle de her tal ligge henne? Fordi det er det, man har brug for at proppe ind i sine prognoser, og det er der ikke. Så det er svært, så jeg tror, det er sådan en virksomhed, som kommer til at... Og svinge meget fremadrettet, fordi det er så usikkert, hvad de kan tjene, men det er bestemt en virksomhed, som er sigtet i den rigtige retning. De har virkelig, virkelig taget markedsandele i de forskellige lande, de opererer i, blandt andet over for Foodpanda.
Jeg er jo i Thailand i øjeblikket, og det er også Grab, der præger billedet herude. Og så har jeg faktisk lige sådan prøvet at kigge lidt rundt. Der er også et mærke, der er Robin Hood, ser jeg faktisk også. De har også ekstremt grimme jakker på, når de kører rundt på deres scooter. Men det er simpelthen færre. Jeg har ikke hørt om dem før. Det er noget, du kender, Robin Hood. Altså, det er jo ikke platform, men en eller anden måske lokal Thailand, og ellers så er det jo det her, den her app, der hedder Lime, som også har budet os nogle ting, som er klart førende i Thailand. Der, det er den, som alle thaier bruger til stort set alt, og den er også rimelig avanceret, den her app.
Jeg tror også, det er lidt en super app.
Ja, lidt som vi kender fra Alipay og fra WeChat i Kina. Så det er Lime, der sidder på det, men Grab er også pænt repræsenteret, og så er altså også noget, der hedder Robin Hood. Så det er meget sjovt. Robin Hood har det klart de grimmeste jakker. Det er min umiddelbare vurdering i hvert fald. Nå, nok om jakker. Vi skal lige have Applied Material også.
Ja, og de kom med et regnskab, som skuffede markedet lidt. De har nul vækst. Applied Materials er sådan den store og meget diversificerede underleverandør til chip-produktionsindustrien. Og de siger, at 2024 er et mellemår. Og det er det samme, vi har hørt fra ASML og Lam Research og sådan nogle ting. Altså, alle de her, de har skuffet her med deres vækstforventninger. De skuffer ikke. De leverer det udstyr, der skal til chipindustrien, og de taber ikke markedsandele og sådan nogle ting. Men væksten inden for udbygningen af chipproduktionssegmentet har skuffet investorerne en lille smule. Så 2024 siger man er et mellemår. Så det er nok et fint år at bygge sine positioner, fordi det her med regionalisering og at USA har den her Chip Act og alt sådan noget, det trækker opad. Og så for Applied Materials udgør Kina 43% af omsætningen. Og det er også bare noget, vi har set for alle de her virksomheder, og det gør bare folk nervøse, når det er sådan, at Biden han kommer med sanktioner og sådan nogle ting. Fordi hvis lige pludselig de ikke må mere, så er der langt, så er det langt ned for omsætningen. Så man venter lige på, at Vestens efterspørgsel kommer på igen, før at man sådan, tør byde til for alvor.
Det var egentlig ugens regnskaber, Mads. Hvad ser du frem imod af regnskaber næste uge, for vi er jo ikke lige helt igennem sæsonen endnu?
Nå, vi har Global-E på mandag. Det bliver spændende. Den er faldet meget, og det er jo igen den her svage forbruger, måske den her Israel-historie og så videre, men ja, det bliver spændende. Så kommer Palo Alto Networks med regnskab, og Zoom kommer med regnskab mandag. Og onsdag er det Snowflake, Synopsys og Nvidia. Ja, Nvidia er sindssygt spændende på onsdag at følge. Og Snowflake er også lidt spændende. Sådan, ja, var så populær og hyped, og nu ikke helt så populær. Kom med nogle svage vækstforventninger sidste gang, man skiftede ny CEO og gav formentlig ham sådan en mulighed for at komme lidt nemt til at kunne opjustere nogle tal, måske, som man sandbaggede, så det bliver rigtig spændende at se.
Og hvis vi lige kigger på, hvordan det ser ud i USA, så er vi faktisk rundt nullet hele vejen rundt, en lille smule plus på Dow. Dagens store vinder, det ligner guldet, som er op over 1,33%. Lige pt. Jeg vil lige prøve at klikke ind på det, men jeg kan ikke lige rigtig se noget udover vurdering af den her måske lidt. Hvis der kommer rentesænkninger i USA, vil det nok betyde lidt faldende værdi af US dollaren, som måske kan trække guld en lille smule op, men det er selvfølgelig for tidligt at sige. Så guldet ligner dagens vinder indtil videre, men ligner, at vi kan runde weekenden af omkring nullet, hvis det ikke går helt galt i løbet af aftens sidste handelstimer. Og
det var formentlig dagens jinx.
Ja, der fik jeg lavet det igen. Nå, ja. Vi må se, hvad der sker.
Ja.
God weekend til lytterne, og god weekend til dig, Mads.
I lige måde, Mathias.